Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Hagelund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Hagelund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, i dag skal vi tilbake til Kanada, til villmark, til fiske, til friluftsliv, til det mange drømmer om. Men før vi starter på det, så var du så fornøyd da du kom inn i studio her i dag. Du hadde fått noen tilbakemeldinger som åpenbart gikk i din favor, så du skal få lov å dele det.
Du vet at Eva på judoen, du kjenner henne, ikke sant? Ja, ja. Jeg snakket med mannen hennes i går, og så han, det må jeg jo lytte jo ofte til grenseløst, da, og så sier han at han har fått for seg det at jeg ikke så opptatt av mote, mens han, Stan Morten, han vel ganske jordete. Og da måtte jeg selvfølgelig bare nikke bekreftende, og så sier jeg til henne at ja, du skulle bare visst. Fordi det er du må jo si det.
Jo,
ja, jeg vil jo
fordi
si
at jeg dusjer om morgenen og greier meg. Ok.
Ja, det vel mer enn det.
Altså, det vel heller du som fortsatt går i klær fra 80-tallet som... Men ok, nok om det. Vi skal til... det var ikke noe mer enn det, altså. Vi skal til Kanada.
Det var ikke verre enn det.
Nei, vi skal til Vancouver Island. Hvor det?
Vancouver Island, det ligger også vest for British Columbia, altså i Stillehavet i Kanada, så tilhører Kanada, og den på størrelse med Trøndelag, cirka, så den stor, og så det vel 860 000 innbyggere, så vidt jeg husker, da jeg dro dit, jeg har vært der et par ganger bare og lest, og, eller da jeg dro dit så leste jeg om det da, og, men også da, rundt halvparten av dem bor jo da i sånn storbyområdene da, sør, på sørspissen av øya. Og så øya den full av villmark, full av dyr, pumar, bjørner. Så det sånn der, liksom paradisisk, og så det ganske konsentrert, sånn at hvis du glad i padle for eksempel, så det et sted du kan ta med deg den interessen der, for du kan leie kanor og alt mulig, og så dra ut på ordentlig flotte villmarksturer også.
Men ok, hva var målet for turen din da du var der?
Flere egentlig. Noen ting var overraskelser også, får jeg si. For at vi startet jo helt til... Altså først tok vi da ferja da, fra Vancouver. Og så Vancouver jo da en by i British Columbia. Ferja over til Nanaimo, tror jeg det uttales. Det en by på øya. Og så kjørte vi da til Ukulet, som ligger litt mer ja, litt på vestkysten da. Og så litt sør på øya. Og der inne, vet du, når vi først snakker om vi først der da, så ligger det da et veldig liksom, flyvrak inne i skogen der, som jeg synes sånne ting litt fascinerende. Da, og så der, for det første da, så har det jo vært en del flyulykker på Vancouver Island, også spesielt knyttet til militær aktivitet da, og også til 2. verdenskrig. Og blant annet så var det jo to nordmenn da, som faktisk... var 1941 ved Patricia Bay, som heter nå heter det Victoria International Fly Lufthavn, da, for det liksom hovedstaden da, på øya. Der døde det faktisk to nordmenn, da deres Northrop N3PB sjøfly styrta under trening.
Og når var det?
Det var i 19, skal vi se, jeg har skrevet ned, det var 21. februar, nei vent da, det var flere nordmenn som har stryket med i Kanada på under krigen.
Men det var 18. mars. Jeg skal reise? Folk døver hele tiden?
Nei, men dette vi snakker om, det her var jo trening, det var ikke akkurat det nyeste flyene heller. Så her var 18. mars 1941, de to nordmennene der. Og så var det også to andre eksempler som skjedde også, men det var et annet sted, men det var også i 1941. Men det jeg skal frem til, det noe som heter Kanso Plane Crash, blir det kalt da. Og så det en i Royal Canadian Air Force, de hadde et fly som da styrta 10. februar 1945 inne i skogen, ikke langt under Tofino, som også på vestkysten da. Og i dag så kan du gå inn til det flyet Og du må jo parke bilen, og så må du gå på noen sånne stier. Det ikke langt da, men det likevel, det veldig fascinerende, for det ligger der ganske intakt også inne I skogen der, og det stort, og du... Og det liksom en liksom følelse av at du litt inn I Anna Jones film når du vandrer inn I den skogen der med disse lyden og ja.
Når Roger finner frem til dette flyet inn I regnskogen her på Vancouver Island, det ligger veldig fint til også, og det mye større enn jeg trodde. Det var vist mellom 8 og 12 I besetningen, men alle overlevde. Og det var bombefly som hadde bomber ombord da det krasjet. Og historien sier at flyet fikk problemer, og piloten så en klaring I regnskogen, så man tok ned flyet, og det seilte over myra, og så krasjet det så vidt med en liten ås. Det ganske smadret, men som det ligger nå, så ligger det altså da omringet av denne tjukke skogen, litt sånn opp mot den knausen, og det har vokst... trestammer gjennom trær gjennom deler av skrog og masse busker og det ganske flott litt sånn mystisk egentlig fordi jeg tenker litt på både Indiana Jones og andre filmer når jeg står her og kikker på det her gamle vraket fascinerende veldig fascinerende men klart det jo så fascinerende at vi ikke det eneste her så da vi kom så var det en liten gjeng her med kanadier som også tok bilder og selvfølgelig beundret av dette rare store flyvraket da, inn I regnskogen.
Så dette flykrasjet har blitt en turistattraksjon, det du sier?
Du kan si det at det har blitt faktisk en slags turistattraksjon for de som liker å gå litt. Det jo, altså vi snakker ikke om Ny-Guinea, det litt sånn jungelaktig terreng da, for det sånn, litt vått og fuktig og sånt, men det jo litt sånn plankestier og sånt. Det ikke helt USA, men det nær unna.
Ok. Så det lagt det rette for at du skulle gå og se på dette?
Ja, det jo det. Det jo det, så absolutt så. Men det likevel så det fascinerende da. Men jeg skal fortelle om, det var jo det da, fordi at jeg var sammen med Roger Barley, en kamerat av meg, vi dro til noe som heter Campbell River, og der leide vi kano, og så dro vi ut I skogen for å være borte en ukes tid, padle innover I Vildmarka, og hadde med oss litt mat, og så hadde vi fiskeutstyr, det ikke jeg så god på fiske, men det han der, men det også, gå inn der, og så du ser på kartet, så ser du at det ikke så langt unna byer og sånt, men du føler likevel at du langt inne I vildmarken I Kanada, og litt av det, skal jeg si, målet mitt med den turen, akkurat den turen der, var vel kanskje, selv om det på en måte blir feil å sammenligne, men det var å kjenne på den følelsen, kanskje disse her store gutta som Helge Ingstad og Hjalmar Dale hadde da de dro inn I vildmarken I Kanada for over 100 år siden. Fordi at nordmenn har jo en ganske sånn spennende historie når det gjelder det å ferdes I vildmarka I Kanada. Ja, vi har jo nå nylig så har vi jo selveste Monsen, ikke sant? Og så har vi jo han andre på NRK, Jens heter han, heter han. Ganske underholdende, men du følger ikke med, så det, Nei. Men... Men I hvert fall altså, du ser bare på sånne influencer, men han Jens, han flink han også. Han men I hvert fall så det en fascinasjon blant nordmenn over disse her svære skogområdene. Og selv om Vancouver Island ikke har den der uendelige, du kan ikke, og så går der sånn, så kommer du til kysten til slutt, uansett, det ikke så langt å gå heller. Men
likevel, hvis du går I ring.
Du kan gå I ring, det kan du gjøre da, selvfølgelig.
Men det ganske morsomt, fordi det der med å gå på sånne turer, det opplever jeg stadig vekk, og det inne I Østmarka, liksom. Det ikke så lett å gå seg bort der, da, om du treffer en vei til slutt, men flere ganger så tenker jeg, ok, nå vet jeg hvor jeg går, jeg går på liksom nye stier og sånn. Jeg tenker, nå jeg på vei mot det vannet, og så plutselig jeg ned på veien, og så tenker jeg bare, herregud, jeg har gått I stikk motsatt retning, jo. Altså, man blir fort litt sånn retningsforvirret.
Så kan man sikkert le at jeg går så bort til Østmarka. Ja, men vet du hva, det når du går utenfor de veiene du, eller stiene du ikke har vant til å gå, hvis du ikke da fokuserer litt på hvor går du nå, så det fort gjort å miste litt sånn retningssans. Det måter å finne ut hva nord og sør på alt mulig, selvfølgelig, men likevel så det, og særlig når du går I disse områdene her, og derfor så fascinerer seg enormt av disse her nordmennene, sånn som han Hjalmar Dale, da, altså Hjalmar Dale, altså som 18-åring så forlot han Norge 1913, altså ombord I passasjerskipet I Kristiania Fjord fra Bergen, og han dro også da over til USA og endte opp som pelsjeger I Kanada. Han ble jo kalt for den hvite inuit. Han var en av de få som klarte å reise nordover, altså inn mot tundraen opp I nord I Kanada.
Men det var ikke noen satellittelefon og GPS?
Det var ikke noen GPS. Han dro inn der, altså med, han dro med litt skjegg og kom ut med masse skjegg, og overlevde, og derfor så ble han kalt for den hvite inuit, fordi han klarte å overleve I området hvor ingen hvite menneske den gang var kjent for å klare seg, også på vinteren. Så han var en, jeg har jo, jeg har lest boka, Randulf Valle har gitt ut en bok om han, og jeg mener det altså den jeg tror jeg har lest den tre ganger, jeg på fjerde gang nå, jeg synes den så fascinerende å bare tenke på hva den mannen har vært gjennom, også, du kan si at Ingstad, han også gjorde tilsvarende, men også her vil jeg påpeke at Hjalmar Dale var jo læremesteren til Helge Ingstad. Ingstad kom hjem, skrev Pelsjegerliv og ble berømt. Hjalmar Dale, han hadde vel ikke det behovet, og han kom, altså han døde jo I en hytte alene langt inn I villmarka. Nå var det han døde, han hadde med 1967, han ble født I 1894, og så døde han 1967. Så han tilbrakte den hele livet som pelsjeger I Kanada, han hadde, altså, han, for han så var dette med pelsjegerliv, det var bare, det var livet hans.
Mm.
Så, men tilbake
til det. Men den elva ja. Som dere padlet på, fortell om den da.
Det jo flere små vann da, som Amor Lake, ja, forskjellige vann som ligger innover, det veldig flott sånn padleområde, flere padleområder da på Vancouver Island, så vi hadde med oss sånne hjul som vi hadde under en kano da, som var fullastet selvfølgelig, så vi måtte jo gå imellom disse små vannene, men når det først kom ut på vannet da, så det jo helt fantastisk, også med små øyer som ligger der som vi campet på da. Og til å begynne med så hadde vi jo veldig dårlig vær, hadde regnet jo sideveis, og ikke bare det, men det som også litt morsomt da, for oss nordmenn, da vi skulle gå inn så sto det svært skilt Warning Puma, Warning Tsunami, Warning Bears. Det rundt 7000 svartbjørn på Vancouver Island. Det veldig sjeldent det skjer noe da. Men jeg skal påpeke det at det akkurat, dette var I 2023, og akkurat I det vi skulle dra inn der, så fikk vi nyheten om at to mennesker ble drept av bjørn I Banff. Det langt, langt, langt unna, men når du står I Kanada, så to mennesker ble drept av sinne av bjørn I Banff og I Kanada.
Den der svartbjørnen kan vel være litt farlig, kan den ikke det? Jeg har nesten hørt at den farligere enn grislin, ja. Eller ja, hvordan så, det? Er jeg, det hissig liksom, eller det feil?
Nei, vet du hva, vi hadde jo, det kan jeg ta med en gang, fordi at før vi skulle dra inn I skogen og padle, så gikk vi opp noe som heter Campbell River, som like ved byen Campbell da, også den liten by ved kysten. Det på østkysten da, av øya. Og den Campbell River blir jo jo kjent for å være, altså hva de kaller det for en lakseparadis, for det så vanvittig mye laks der da, og klart at, ja.
Du står Roger her ved Campbell River på Vancouver Island. Det blir litt sånn midt på østdelen av øya, en lakseelv, Campbell River. Masse laks, det står sikkert 20-30 folk her og fisker laks. Og akkurat det Roger jeg kom, så dukket opp en svær svartbjørn som ruslet langs elvebredden, plukket med seg et par fisk og dro inn I skogen og spiste det. Det morsomt at de som står og fisker her, de har respekt tydeligvis da, for den svære bjørn, men det ikke noe som redde. Det var bare å bli smilte litt og gikk litt tilbake. Så bjørn fikk passert fritt, og så kom han tilbake til fisken. Etter at bjørnen hadde spist opp den fisken, så kom han tilbake ut I elva igjen, og fisken gikk litt tilbake. Bjørn badet litt, kikket med fisk, fant ikke noe, og dro videre på elva og inn I skogen. Veldig gøy å se hvordan vårt forhold de som bor her har til bjørn. Det noe helt annet enn det jeg vant fra Norge. Det masse folk her. Bamse brød seg ikke om det, for å si det sånn da.
Og det som interessant at det var noen som tog det, var jo selvfølgelig fra Kanada, men også veldig mange snakket blant annet med en fra Danmark, som stod der og fisket. Men de gutta, så vidt de gikk litt unna, og Bamse var ikke mer enn 5-6 meter fra dem også. Og den pluggen også. Men så sier gutta etterpå, så den ruslet rundt her, og så var det noen fisken lå I elva der, som han tok og nappet tak I, og så spiste den, og så gikk den videre. Og da sier han det at hadde dette her vært i juni eller juli, så hadde vi gått langt unna, for da er den mer grinete. Men nå er det så mye fisk, sånn at den er mett.
Ja.
Det er ikke noe, den, for det som er problemet med bjørn ofte er at den tror vi skal ta maten deres, og den føler seg at den, vi truer deres matfat, du vet hvordan det er, jeg blir jo grinter selv hvis noen skal prøve
ja, hvis noen prøver å ta et pizzastykke fra deg, så går det dårlig.
Ja, det, ikke sant? Så klart at det, men i og med at den stappmett da, så var det bare, og det var helt herlig å stå og se på den der svære, svære biffen der, og som rusla, og den går jo på den der selvvanlige måten som bamser gjør, vet du, den, jeg aner ikke hvor stor den var, men svær var den for, så, men gutta, så sier en av de gutta, som jeg snakket med, Ben og Richard, at ja, den ikke noe særlig farlig, men Puma var de litt mer redd for da, selv om da, han mente at det aldri har blitt drept mennesker av Puma på Vancouver Island. Men den angriper bakfra, Puman sa, så den skulle være litt mer, ja.
Forsiktig. Men da kan du kjøre det trikset som de kjører i India, da, med sånn maske hvor du har ansikt på baksiden også.
Stemmer det, i Sundarbans India så er de ute og sanker honning, og da bruker de, fordi tigeren angriper også bare bakfra, hvis noen ikke følger de jeg får snakke med da, bruker de maske med øyne i nakken, sånn at de ser ut som den. Men likevel, der også dør folk hvert år også.
Men gikk du rundt med en sånn maske da, eller?
Jeg så meg, og så tenkte jeg at han der, oh, han skal ikke jeg tulle med. Han håret av mannen, ser som en gorilla, så han holder oss unna. Nei da, det, altså, men det som er da, med når vi, da vi skulle ut på denne turen her og padle, så selv om jeg vet jo det at det er jo, sjansen er ekstremt liten da, skal skje, og så bare siste 100 årene, så det totalt 5 mennesker i British Columbia som har blitt drept av Puma.
Ja, så det betyr jo at det å for eksempel reise til en storby og manøvrere rundt i trafikken er jo mye er farlig. Mer farlig enn farlig. Ja. Å bevege seg der da, blant ja. Bjørn.
Og samme gjelder også med bamsen, er ikke farlig, men likevel når du, legger deg på, når du da liksom padler i dagen og så slår opp teltet, da, på, og særlig når du da ikke var på en liten øye da, Vi padlet jo langs kysten, men langs si, for noen bredden av denne lille disse innsjøene. Slo opp teltet, og så blir det mørkt, og så våkner man da til at du hører noe som knekker. Altså, som nordmann, så jeg ikke vant til å sove ute med der det bjørn. Jeg, så vet du aldri. Roger hadde jo svær øks inn av seg. Han jo gammel bryter, vet du. Han tok ingen sjanser. Han skal i hvert fall få seg en liten match. Så klart at du vet jo det at hvis så skulle skje, så har du ikke sjans.
Nei, du har jo ikke det.
Sjans i
Men hvilke det. Forholdsregler tar du?
Jo da.
Du klart. Ligger ikke med pizzaen ved siden av deg i teltet?
Nei, du gjør Nei. Ikke det. Du ligger ikke kjøttpølsa under hodeputa. Men du henger maten opp, legger den unna stedet hvor det er. Altså, du henger opp i tre, det det vi gjorde da, langt unna campen da. Og så hadde vi camp, altså bålet da, også langt unna der vi sov da. Det, altså, vi hadde jo ingen episoder. Men, ikke, men når det sagt, da, så det var litt lengre sørover på vestkysten, så stod jeg opp tidlig om morgenen for å ta noen bilder, og da så vi flere svartbjørn som krabba rundt i buskene langs veien. Også. Så det masse svartbjørn der. Så, men det litt fascinerende samtidig da, altså, å tenke på det. Men det å være ute i denne her, fordi at første dagen som sagt, så var det veldig dårlig vær, det var regnet som pokker, og så våkna vi neste morgen, så var det blå himmel og knallvær, og det så deilig, for den der, som jeg snakket om før, når du opplever noe som ubehagelig, og så når du endelig da opplever noe som behagelig, så det, setter du mye mer pris på det. Hvis det bare behagelig, og sol og fint vær, så greit nok. Men, så det var så deilig å våkne neste morgen, da var jo alt vått, vi hang opp ting opp til tørk, og så sitte da på, da campet vi på en liten øy, og Roger fiska da, og bare sitte der og føle på den der nå vi i villmarka, også som jeg da, som tenker litt på disse her gamle nordmennene da, som var her inne, ikke akkurat her da, men inne i villmarka, og levde her for over 100 år siden. Det fascinerer meg vanvittig.
Men hvor er mange sånne, hvor store er disse vannene liksom? Er det sånn at dere padler over på kort tid, og så må du gå videre til neste?
Ja, noen var jo padlet over på en halvtime, andre brukte vi et par dager på. Men altså, vi padlet jo ikke fort da, vi padlet sakte. Og så var det en dag, også en av de siste dagene, hvor vi hadde mye vind da, motvind, og det blir jo en av de største vannene, så blir det ganske mye, altså bølger er feil å si, men det blir jo såpass at du kjenner det da. Men det det som med villmarken da, at den, du vet ikke hva som venter deg.
Mm.
Og jeg... Så jeg synes det en utrolig opplevelse å få lov å være ute i bussen. Men også det at vi hadde en sånn vogn som vi triller denne kanon med, portage som man kaller det på engelsk, jeg vet ikke, fan kan være på norsk, men uansett, altså, så må du dytte den også, i og med at det ikke så mange som gjør dette her vi gjør da, faktisk ikke. Da fikk vi bevis for det, fordi at det følte disse små stiene, så var det trær som hadde ramlet over stien, så da måtte vi frem med saga, og sag over da, heldigvis så jeg fotograf.
Du kunne ikke gå rundt?
Nei, ja, du kunne gått rundt, men det tett skæv også. Mm. Men som sagt, så jeg fotograf, så jeg slapp jo sage, for jeg måtte ta bilder. Jeg måtte dokumentere. Så Rogan, han måtte drive og sage, han svettet av banen, men vi kom oss videre da. Men det det som med det, og så satt vi da, husker jeg, vi kom ut I en liten innsjø, og så sola var lav, og så sitte der, og så helt stille, og bare nyte naturen, og det det som så deilig med å være ute I naturen. Jeg skulle gjerne ha vært ute I skreven hver eneste dag. Du jo det med Nova, hunden din, så det noe herlig med å være ute I skogen også. Jeg må innrømme det.
Jeg må jo si at det å, selv om det bare I Østmarka, men det å gå og ikke møte noen folk, og det stille og rolig, og det liksom fugler, og du ser lys hvis det litt sol, og det jo, man får jo hvilepuls av det.
Man gjør det, man får hvilepuls av det. Det så, alle sammen snakker om, det så mye snakk om altså dette med mental helse og alt det greiene her, sånn, og det klart det mange som skor seg på det, og sier om terapeuter for det ene og andre, men jeg bare tenker det at å være langt ute I skogen, som du sier, ikke møte andre folk, finne seg sted og bare nyte den der stillheten, nyte naturen, altså det jo, for meg så det I hvert fall terapi.
Jeg enig, jeg går jo stort sett bare hele tiden, men det klart at en broren min vil jo gjerne at jeg skal sette meg ned og fyre opp et bål og sånn, jeg fikk jo til og med et kurs av det her I våres, eller I fjor høst var det.
Ja.
Tok meg ut, vet du, og visste hvor jeg skulle plukke av ulike ting og tenne bålet hele tiden, og det var jo veldig hyggelig.
Det jo det.
Men jeg må ærlig innrømme at jeg har liksom ikke fått ut fingeren til å gjøre det selv nå, men det liksom min neste ambisjon nå å ta litt tid til å faktisk fyre opp et bål og sitte og kikke litt inn I flammen. Og
ja. Det jo, og der fordelen jeg drar sammen med Roger Barli. Han bålmester. Han han tenner jo bål. Han litt sånn som Lars Monsen skal fyre bål. Som det regner vannrett, så skal han likevel fyre bål. Han klarer det. Så jeg behøvde ikke gjøre noe som helst. Jeg bare ventet og spurte, bål snart klart? Så det å sitte på den elvebredden, eller på bredden av den lille liksom, små innsjøene, og så fyre opp et svært bål, Og så hadde vi med oss, det skal jeg ærlig innrømme da, det litt flaut, men vi hadde med sånne små campingstoler.
Jo, men,
det, hadde ikke
det jo deilig å kunne sitte I en stol og ikke ligge på bakken.
Satt vi der, så hadde vi en sånn real turmat, og så satt vi og kikket på at sola gikk ned, og stjernehimmelen kom opp, og bålet knittret. Jeg mener, det blir ikke bedre enn det også.
Nei, jeg vil jo tro at det en av de beste formene for terapi. Man merker jo det. Stresset forsvinner jo ganske effektivt. Det bedre det enn å man skal liksom prøve å puste litt mellom slagene. Jeg sier ikke at det gjerne greit å puste litt mellom slagene også, men at man skal sette av tid til sånne ting, det tror jeg veldig viktig. Men jeg må ærlig innrømme at det hadde ikke vært for Nova, så hadde jo aldri jeg gått alle de.
Nei,
det ganske mange dager jeg kom hjem og tenker bare, å herregud, nå må jeg ut på tur. Ja. Og så det bare å stålsette deg, og så komme seg ut, og så går det ikke mer enn 10 minutter ut I skaven, og så tenker du, dette jo helt fantastisk.
Ja, ja. Jeg
det den dørstokkmila da, som man må komme seg over, rett og slett. Altså. Det fristen å oppsøke sofaen I stedet, men du får så utrolig mye med gjenflå da.
Ja.
Men kan du ikke bare fortelle litt om hvordan du planla denne turen, og hvordan du... Hva man tenker på da, hvis du for eksempel skal reise til Vancouver Island og gjøre noe av det samme som det du har gjort?
Ja, så for det første da, så får du leid, altså Vancouver Island, så får du leid alt mulig. Skal du ut på en tur I Himalaya, så det kanskje litt annerledes, da må du planlegge litt og ta med deg utstyr hjemmefra. Men her sånn, så reelt vi fikk leid, vi hadde med oss det meste, men vi leide kano, redningsvester og årer og ekstra årer. Og så hadde vi med oss telt og sovepose og liggende lag selvfølgelig. Og så det greit å tenke på det at selv om det her det ikke så veldig kaldt på Vancouver Island, og sommeren blir det jo ganske varmt der, og dette her var vel I oktober. Men det blir kaldt nok når natta kommer, at du må ha med deg nok klær til at du ikke fryser, og så det greit. Altså, vet du hva, jeg kjenner en fotograf som heter James Nachtway, han en av de store, han jo, nå vel nærmere 80 år sikkert da, men han har vunnet denne hovedprisen I World Press Photo 2 ganger, og han sa en ting til meg en gang, og det jeg forstår den da, han sa at han sover alltid mest mulig komfortabelt når han på reise. Enten så betyr det at han sover på Sheraton, med luksussuite eller hva som helst, eller at han sover under en bro I en plastikkpose. Men det litt med det også, det ikke vits å, jeg har ikke noe sånn, jeg skal ikke bevise noe, jeg kunne droppe hatt med et campingstol da, som jeg nevnte, men med en campingstol som veier nesten ingenting, så blir turen litt mer behagelig, fordi kveldene, du sitter I en stol, du sitter bedre behagelig enn du sitter på bakken. Særlig når det vått. Mm. Så derfor så tenker jeg, gjør turen så behagelig som mulig innen også rimelighetens grenser, altså, du må jo selvfølgelig ikke dra med deg mikrobølgegum og alt det der, eller kjøleskap, men gjør det, og så ta med litt god mat, selvfølgelig også overleit da, og så det riktig å tenke på det at ting blir vått da, på en sånn tur uansett, litt regn kommer det uansett, så pakk det inn i vanntette bagger, det er en veldig smart ting.
Men fikk dere noe, sikkert mange som synes det morsomt å fiske, selv om ikke du noe sånn voldsom fiske, men fikk dere også mye fisk og sånt?
Ja, masse fisk. Mm. Det var vel grayling han Roger fisket, det en sånn øretlignende greie. Og så, vi fisker ikke laks vi da, fordi når du står I elva der, Campbell River, så må du ha sånn lisens, det forskjellig, og regelverket forandrer seg I tiden. Og de som fisket der, I den der, etter kongelaksen, de tok ikke opp fisken. Det bare kjekseren, eller fangeren, og så...
Slipper den ut igjen?
Slipper den ut igjen.
Ok.
Du kan ta bilder av deg selv og legge ut på Facebook, det var vel det som var målet til veldig mange. Men... ikke sånn for matfisk det ikke mat, det som så var det de sa at den skal jo opp elva for å gyte og dø så det var ikke noen matfisk der men den var bare veldig stor og morsom å ta da
mm.
men vi fanget eller vi, jeg fanget jeg tok ikke en eneste fisk jeg tok bilder mens Roger han fisket hadde cowboyhatt og fyrte bål
Det hørtes ut som du hadde med deg en perfekt reisefølge da.
Hadde med festus.
Han rydda alle stier for deg, han sørget for mat, han tente alle bålene for deg. Du sto stort sett og knipset noen bilder. Det riktig oppfattet?
Vi spurte meg om hvordan planer du en sånn tur? Jeg tar ikke med meg Stein Morten Lier på en sånn tur for å si det sånn, for la meg gjøre alt selv. Men har med Roger Barley, så slipper jeg det.
Det noe med det, altså. Det jeg merket det da jeg var ute med en skogstur med broren min også. Det var ganske deilig. Jeg sto egentlig bare der og hang og koste meg I bikkene, mens han løp rundt som en gærning for å finne alt han trengte til å lage det bålet.
Ja, men det jo planlegge.
Ja, det jo helt kanon.
Det akkurat sånn du skriver. Og så ikke bare det, men du får han til å føle seg litt unik. Jeg klarer ikke jeg, altså, Roger, men det klarer sikkert du. Neida, Roger han er ordentlig villmarksmann han også. Han drar ut I skogen innimellom alene, han henger I køy og legger seg ut I skreven for å nyte villmarken. Så han en ordentlig villmarksmann. Men jeg må jo bare nevne litt, vi snakker først om nordmenn da, I Kanada og villmarksfolk. Og så det jo sted som ligger litt nord for Vancouver Island på fastlandet, vil jeg merke, som heter Bella Coola. Altså, det var jo et sted hvor nordmenn dro, også det ble kalt for det nye Norge en tid. Jeg har jo vært der, og der har jeg møtt en som heter Peter Solhjell, og han en etterkommer av nordmennene som dro dit. Og han har jo skrevet en bok, og da han, under den jobben der, da, så har han jo kommet over altså, en norsk jentes dagbok fra da hun ankom skogen også I Kanada, 1895. Og så hun heter vel Georgia Bangen. Hun kom til Bella Coola da hun var 7 år gammel. Vi snakker om villmarksfolk. Husk på at altså nordmenn, kanskje ikke som nå lenger, men vi kjent for å være et veldig robust folkeslag. Altså vi kjent for å tåle en støyt eller to og overleve der, ja.
Jeg tror ikke jeg fikk det igjen. Men,
ingen andre. Nei, du ikke med der selvfølgelig. Men I hvert fall så det, før så var det men hør på henne jente her da. Og så hun forlot altså sin familie I Troms og krysset Atlanterhavet, og så krysset den nær det halve amerikanske kontinentet frem til Minnesota I USA. Så bytte de derimot, derfor bytte de 4 dager med tog for å komme til Vancouver. Så dro de videre med båt til Bella Coola. Og det var ikke Color Line, for å si det sånn. Og der... begynner hennes historie. Og så skriver hun, på båten hadde vi alle det ganske koselig. Det eneste problemet var at båten var så folksom at det ikke var nok senger til alle. Noen måtte sove under bordene, mens andre sov på bordene. Og da været sto på som verst, rullet båten så mye at store bord falt. Etter 3 dager ombord, 3 dager, det ganske lenge altså, ankom Bella Coola i det høstens første snø falt. Omtrent 1,5 kilometer fra land kom indianerne I sine kanoer og fraktet oss trygt I land. Deretter tok de oss med til sin landsby, hvor vi fikk hvile litt. Veien videre ble vist oss av de andre hvite nybyggerne. Men fordi kun 2 grupper hadde kommet før oss, var det ingen veier, og vi hadde bare 1 hest. Vi måtte gå 1,5 mil for å komme frem.
Det litt av en reise for en ung jente, altså.
Ja, også som 16-åring så skriver hun også, da skriver hun skolestil som også han har kommet over da beskriver Georgia beskriver da skoleveien vi hadde gått over 2 kilometer å gå til skolen og da måtte vi krysse 14 eller 15 broer samtidig som vi måtte være forberedt på å møte bjørn og da vi trengte nye varer måtte mamma gå 12-13 kilometer til butikken med en trillebår og tilbake med en full trillebår likevel som Peter sa Han har gått over mange dokumenter. Det ingen som klagde. Ingen som sa at dette var et hardt liv. Det var bare, de bare fortalte fakta. Sånn var det.
Men hvordan gikk det med jentungen, vet du det?
Ja. Jeg husker ikke. Altså, man kalte det for Georgia, eller Georgina. Jeg tror Georgia var navnet hennes, og så ble den kalt for Georgina, bare sånn kallet navn. Men uansett da, så faren da til Georgia... Simon Bangen han kom til Bella Coola 1 år etter at datteren ankom da.
Ja, hun kom først.
Så det litt spesielt og han ønsket å leve som fotograf
og der, kjenner jeg den?
Der kjenner jeg at der sliter jeg litt også. Hvem som skal kjøpe bil hvordan skal du altså, der mange spørsmål for å si det sånn fotograf inne I skaven der hvem som skal kjøpe bilder av deg da Bamse det altså
men det
der,
ene at det folk som bodde der synes det var hyggelig å få tatt noen familiebilder og sånt da, betalt for det
dette var litt før digitale bilder kom for å si det sånn så hvordan, du må jo fremkalle dette grann der da. Du skal ha et mørkerom du skal ha disse kjemikaliene det ikke akkurat
så han hadde var ikke det nok tenkt
han var en optimist for å si det men han var også da selvforsynt bonde da Men han holdt ut da I 1,5 år, og I juli 1897 hadde han for lengst innsett at drømmen om en studio I skogkledde Bella Coola aldri kunne gi familien den inntekten de trengte. 1,5 år brukte han på det.
Men du klager jo at det tøft å være fotograf Jesus. I dag.
Ja, fy filleren også. Men han dro aldri tilbake til Norge. I stedet tok han med seg familien til stedet de hadde forlatt I Minnesota, et sted som heter Crookston. Der åpnet han en fotostudio med stor suksess. Da. Så der klarte han seg. Også datteren fant sitt hjem der. Da. Og Simon han døde I 1946 og ligger I dag begravd da, siden av blant annet sin datter. Da, som, og hun forsvant da, I 1979, 90 år gammel. Jeg bare tenker, altså, nå er det for sent, da, men tenk deg også møtte denne dame her I 1978.
Du er jo såpass gammel at du kunne ha truffet deg, du.
Det du også. Du vet det.
Altså dette, du vet at jeg mye yngre enn deg, så bare slutt med den greien der. Men uansett...
Bare ta opplysning. Hvor mange år yngre meg du?
Men fortell om...
Nettopp. I rest my case. Jeg sier som George Bush.
Kan vi slutte å snakke om det greiene, for jeg synes det litt uinteressant.
Ja, du synes det.
Du opptatt av det, men jeg ikke opptatt av det.
Men ok, men I hvert fall altså, synes jeg at denne ting fascinerende, og så å tenke på hva våre forgjengere da gikk gjennom, og så det var jo, og årsaken til at de dro fra Norge var jo ikke fordi at de var eventyrlystene, det var fordi de var fattige. Og samme som, kanskje unntaket da Helge Ingstad, han var jo en ganske vellykka jurist, så han dro av eventyrlyst da. Mens Hjalmar Dale, han dro jo fordi det var fattigdom som dro dem dit da.
Men hva mer var det du gjorde på Vancouver Island?
Jo da, nå kommer da det som kanskje litt sånn, jeg har jo nevnt dette her tidligere selvfølgelig, men jeg føler at det
Det viktig.
Ja, fordi at hvis du drar helt nord da, altså, du kan jo kjøre så og så hele øya gjennom, det jo mye tømmerhogst der fortsatt, så det mye skog fortsatt der, og det mange sånne ville strender da, som hvis du liker det, altså ikke sånne der Playa del Inglés strender, men strender som spennende, så det Stillehavet slår inn på vestkysten der, og masse svære trær og røtter. Og, ja, så det spennende sånn sett, mye fin natur. Men oppe i nord så ligger det da en liten øy som heter Alert Bay. Og det et sted som jeg mener, hvis du først drar til Vancouver Island, så må du nesten ta en tur, for det er trist, men også mener jeg det er viktig å lære av den historien der, fordi at også skal jeg si for noe, den ligger på også, Alert Bay ligger i dag på en øya som heter Cormorant Island, de kaller den, ligger mellom Vancouver Island og fastlandet British Columbia. Det en liten ferjetur fra øya og ut til da, denne lille øya her. Og der lå det da et såkalt sånn skole da, som ble brukt da til å plassere da, ble kalt for St. Michael's Indian Residential School, og en statsstøttet internatskole for Kanadas urbefolkning. Og der jeg skal ikke fortelle alt der, for det så grusomt å høre hva som ble gjort med også urbefolkningen i Kanada, også indianer da, som ikke har lov å si lenger. Men jeg møtte da blant annet en Richard, heter han, man kaller for Chief Richard. Han har jo opplevd dette, en gammel, eldre kar.
Men før du fortsetter, bare liksom, du fortalte i stad om hun Georgina, hva hun het? Georgina?
Ja, det var noe sånt.
Som skriver liksom i dagboken sin at hun kommer med båt og urbefolkningen kommer med kanor og hjelper de land og lar de få hvile og så det de får tilbake liksom. Det som du i ferd med å fortelle nå, det vi skulle jo bare skamme oss.
Vet du hva, det er så jeg leser at det sånn, jeg gjorde litt research på det her og snakket med Richard. Jeg ble helt oppgitt å tenke på at dette har skjedd også. Og så som han sier, han der Richard, det har jeg nevnt før også, jeg spurte han liksom, i dag blir de kalt First Nation i Kanada, og da sier han, First Nation indianere, hvor var disse her helvetes politisk korrekte folka, da de faktisk trengte hjelp, da det de henger seg opp i, det jo verdens enkleste ting å si at indianere, fy, First Nation riktig, men å komme oss til unnsetning, da vi faktisk trengte det, nei. Og det litt av, ja, men i hvert fall det som har skjedd da, men det var at de ville jo, på en måte, myndigheten ville drepe indianeren i menneskene, forteller han, Richard da. Og på den lille øya her, lå det da en skole, det et minnesmerke der nå, det et museum der som kan gå inn og sære da bilder fra denne skolen. Den ble da, barna ble plassert her sånn, for de skulle være lengst mulig unna sine foreldre, slik at foreldrene ikke skulle påvirke barna sine til å for eksempel fortsette å snakke morsmålet sitt, som var strengt forbudt. Og så var det da, 60% av disse skolene ble drevet av den katolske kirken, i Guds navn. Og hør her, nå skal jeg fortelle at jeg skal ikke fortelle alt, for at da ikke det her en morsom podcast lenger, for å si det sånn. Jeg skal fortelle en av de tingene, og så mer enn 150 000 urfolksbarn ble tvangsplassert på disse skolene mellom 1883 og frem til den siste skolen stengte i 1996. Vi snakker om en kvarter siden, altså. Men hør her, mange av prestene voldtok disse unge jentene, og noen av unge jentene ble gravide. Og det flere tilfeller med oppdaget hvor prestene da tok fosteret, altså det, eller ikke fosteret, men nyfødte, altså de fødte barna, kastet den nyfødte barnet inn i ommen og brente det. De har funnet også bevis for dette her.
Ja, neste kjærlighet, hører jeg.
Altså det bare, men derfor så, men det her har jeg ikke snakket mer om det, for man blir trist av det her, men poenget mener jeg da, at det her kunnskap som jeg mener viktig å få med seg, for hvis vi går til vår kultur da, så tenker jeg tilbake på John Wayne og Clinton og sånt, og indianer og cowboy og sånt, og hvor vi da har en sånn der det liksom det indianer da, de løper rundt på med fjerde hatten og dyktige jegere og flinke mester, men dette her, det dette som sannheten da, om hva altså hva
som ble gjort mot dem.
Ja, det det vi har gjort også. Så kan man jo si at, men ok, vi er nordmenn, vi har jo ikke gjort noe her sånn. La meg bare si det sånn at samene, har også nok vært så ille selvfølgelig som det var I Kanada og USA også ikke minst. Men vi har en historie der også. Vi kan jo si det at ja, vi nordmenn altså vi jo uskyldige vi da, for vi har jo ikke vært der borte gjort det sånn. Men det viktig å påpeke det at Norge har også hatt sin runde også med internatskole. Jeg kjenner jo en Vestertan, Jan Larsen, han gikk jo på internatskole, han fikk jo mer juling enn lærdom, for å si det sånn. Han kunne jo knapt ja og nei på norsk da han begynte der. Men fikk ikke lov til å snakke samisk. Og I 1997 så gav Kong Harald samme folk en unnskyldning. Han sa at norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. I dag må vi beklage den urett til norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Så ja da, vi har ikke, men altså...
Nei, men det som litt av ditt poeng, hvis jeg skal tolke det riktig, at når man ute og reiser, sånn som du og hvis man ønsker å reise på kanskje litt annen måte enn å bare ligge på en solseng, så det jo mye lærdom, det veldig mye du kan lære om historien ved å reise. Og at det også liksom en viktig del av det da.
Det det.
Ikke bare naturopplevelser og sånne ting, men at du også faktisk kan få litt sånn innsikt I historien og hva som har vært tidligere der. Og,
ja.
og det jo viktig, fordi hvis man ikke kjenner historien, så man jo, for å parafrasere en eller annen dude, Churchill, som jeg ikke husker navnet på, eller Churchill.
Det var Sten Morten Lier, jeg husker.
Det var ikke meg I hvert fall. Nei. Men så man på mange måter tvunget til å gjenta den, da. Hvis man ikke lærer noe I historien, så vil man jo høyst sannsynligvis gjøre de samme feilene om ja. Igjen, da. Og det jo litt viktig å ha I bakhodet.
Og så det litt av det som jeg mener det interessante ved reise, at du lærer ting som du ikke alltid... få med deg når du går gjennom livet da. Hvis du lever et vanlig normalt A4-liv så det jo, så du leser aviser og sånt, men det her jo sånne ting som, I 2021 så kom det litt om det også I norsk media, husker jeg det var jeg måtte først da, de oppdaget en del av disse massegravene, vet du så, men jeg tenker også møte sånn som Richard da, så se for en ting å lese om det på avstand og sånt, men når du da møter han som jeg møtte han, og så hører han fortelle, men det, jeg synes det var sterkt. Men det som var enda sterkere, det var det at han bar ikke noen nag til dagens regjering eller dagens hvite I Kanada. Han var bare, han var lei seg for det som hadde skjedd med han og familien hans. Han sa de var 16 stykker og nå var det 4 igjen. Og alle sammen, alle søstrene og brødrene hans ble plassert på hjem langt bort. Og han selv ble jo banket opp, han ble jo satt på fosterhjem som 5-åring. Ble banket opp mishandlet, men så var han heldig da, og bytte av familie og kom til et sted hvor folk faktisk respekterte den. Og de menneskene, da jo kanadier det også, de besøker han en dag I dag, for det var gode mennesker. Så det ikke snakk om å fortelle at det bare stygge mennesker, men det I hvert fall en viktig ting, men jeg da, når man på reise og lære seg. Og dette her jo selvfølgelig da tøft å lese om, men...
Det er viktig, men samtidig så klart at når man på tur så skal jo ikke alt bare være mørkt og svart, det ikke det, men det viktig å kanskje sette seg litt inn I historien og oppsøke sånne steder da, og først ha muligheten til det, for å føle litt på det. Men Vancouver Island, hva mer kan du anbefale hvis du reiser til den øya?
Jeg vil anbefale at... Ja, en ting hvis du går og fisker, så vil du dra til Camper River, kjøp lisens. Jeg snakket med en dansk fisker der, vet du. Han fortalte det at han har jo vært I Norge og fisket. Og han sa det, for jeg spurte han liksom, men herre min, drar du, det en snakker om å reise halve kloden rundt for å fiske laks, så får du ikke sette deg ikke bilen og kjører fra København opp til Norge og så fisker der sånn. Det var dyrere.
Ja, ok.
Det var dyrere å reise til Norge med bil og fiske og kjøpe lisens der enn å fly halve jorda rundt, leie bil på Vancouver Island eller I Vancouver, ta ferje over og kjøre opp til Camper River og få lisens der.
Men det ikke fascinerende? Det var jo litt hun Veronica som vi hadde besøket og snakket om også dette her, at alle disse naturressursene har på mange måter blitt kjøpt opp.
Ja.
Sånn at det som tidligere var en sånn menneskerett da, ja. Gå ut I naturen og fiske litt og jakte litt kanskje, det liksom Det eies av noen, så du nødt til å kjøpe dyre fiskekort og jaktkort og betale dyre dommer for å gjøre ting som i all tid har vært en helt sånn naturlig menneskerett. Jeg synes det er noe trist ved det, det er det.
Men det vel kanskje resultatet at noen tok mer for seg enn andre, da. Noen utnyttet det systemet der, jeg vet ikke. Det er det som,
men er det sånn vi vil ha det?
Det er jo ikke det.
Nei, jeg synes det er bare trist at det har blitt sånn at alt, at du liksom ikke kan gjøre sånne ting lenger uten å måtte bruke masse penger på å få lov til å gjøre det da.
Ja, men uansett da, så vil jeg i hvert fall anbefale det på sterkeste. Reis, og ikke minst da, ta også og dra til disse store strendene. Tofino er et veldig flott sted, det er en sånn gigantisk strand. Og så det er masse folk der, det var folk som badet her også, men det er liksom stille av og slår inn. Veldig flott natur. Også, og reis langs hele øya oppover. Reis, ta deg god tid. Stopp her og der. Leie en kano, dra inn og padle. Det er veldig enkelt. Vi hadde jo, da vi leide den kanoen med Camper River, så var det jo han som eide det der utleiegreiene. Han frakta jo kanoene for oss til kanten av den lille innsjøen vi startet. Så hadde vi kart i hånda, så var det goodbye. Så jeg kommer og henter dem en uke.
Ja. Ok, så for å wrap it up, du reiser til Vancouver, du tar båten over, hvor lang tid tok det?
Ja, et par timer, men jeg husker.
Et par timer, ja, det tok 3 dager for Georgina, det tar et par timer i dag. Der kan du egentlig skaffe alt du trenger. Kan
ja, ja, så du kommer til Nanaimo, tror jeg det uttales da, og så er det en ganske stor by med alt du trenger. Altså, det litt sånn amerikansk da, ikke sant? Det er jo shoppingmål og kaféer og alt det der sånn. Drar du lenger nord, så kommer du til Campbell River, og der er det mye mindre, og så enda lenger nord, så er det enda mindre igjen, da, enda mindre forhold. Mye regn, da, det skal sies også, det er jo bra med nedbør på delen der øya.
Men hvilken tid på året tenker du er best å reise?
Jeg følte september og oktober er bra tur.
Men hvorfor september og oktober? Fordi hvorfor ikke mai, juni, juli?
Fargene er flotte.
Ok, og så er bjørnen mett. Du slipper ja. Å bli spist av svartbjørnen.
Da er sjansen for å spise svartbjørn mindre, for det er mye fisk til svartbjørn. Det er et bra poeng, Stemmo.
Grenseløs er produsert av Batong Media. Kreativ leder er Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent er Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.